të ndëruar dëgjues e mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 28 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqiptarët të kudo që janë sot e festuan në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë. Manifestimi qendror mbajt sot në Vlorë, ndërsa ka vazhduar në Tiranë, ku qytetarët të shprehen optimist për të ardhmen. Manifestime edhe në Prishtinë dhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në sheshin në Nëna Tereze në Prishtinë ishin të buar mijëra qytetarë që thonë se qyteti po frymon kuqezi. Analistët të shprehen se i shohin si realiste disa deklarata të liderëve në Kosovë dhe Shqipëri për idenë e bashkimit të kombëtar. Në Shkup ka mendime të ndryshme lidhur me refuzimin e presidentit të Maqedonisë që të shkojë në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit në Vlorë dhe Tiranë, janë mbajtur manifestimet qendrore me rastin e kremtimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në Tiranë u mbajt edhe një paradë ushtarake dhe u inaugurua monumenti i pavarësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Festimet u çelën në Vlorë me ngritjen e flamurit kombëtar. Autoritetet më të larta të shtetit, qeverisë, përfaqësues të opozitës, të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë ishin të gjithë në Vlorë për të kremtuar bashkë këtë përvjetor të rëndësishëm. Në qytetin ku Ismail Qemali ngriti për herë të parë flamurin në 28 nëntorin e vitit 1912. Nuk kanë munguar në Vlorë sikundër gjatë gjithë këtyre ditëve autoritetet më të larta të shtetit dhe qeverisë Kosovës. Në fjalimin e tij kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika përshëndeti të gjithë ata shqiptarë që erdhën sot në sheshin e flamurit për të festuar të gjithë së bashku.
I gjithë kombi i ka kthyer syt nga qyteti ynë, nga Vlora jonë e flamurit. Te ky shesh i bekuar që mban emrin kuptim plot sheshi i flamurit. Për shëndetjen e parë, do t'u adresojmë të gjithë shqiptarëve të mirë e të mençur, që në këtë ditëlindje të madhe të shtetit tam, ndërmorën nisma e bën vepra nga më të veçantat, u nisën nga të katër anët e dheut, me çdo mjet e mundësi, me kuaj si Isa Boletini i pavdekshëm, por edhe në këmbë, me një marshim emblematik.
Presidenti i Republikës Bujarni Shani u shprehi entuziazmuar që të gjithë shqiptarët festuan sot ditën e pavarësisë të lirë dhe me miq shumë.
Sot ne kemi me çfarë të krenohemi. Nuk është më një vend i boshatisur nga vlerat dhe kujtesa historike, apo me fotografisë dhe dokumente të fshehura dhe falsifikuara. Ne nderojmë Ismail Qemaj Belvorën, burrin e madh të kombit shqiptar dhe fisnikët Trima që umblodhën kokë me kokë me ta. Nderojmë çdo dëshmor që flijoi jetën e tij për Shqipërinë. Sot ne kemi ëndra dhe shpresa të mëdha. Shqipëria e sotme dhe ajo e nesërmja janë vazhdë e ngritjes së flamurit në Vlorë e 1912. Ta vazhdojmë ta mbajmë të pastër e të paprekur flamurin ton, simbolin ton të shenjtë, udhëndriçues dhe bashkues.
Më pas festa u zhvendos në Tiranë, por drejtuesit e Partisë Socialiste, siç kishin paralajmëruar, nuk ju bashkuan ceremonive të organizuara në kryeqytet me këtë rast. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i përshëndeti nga Vlora qytetarët e gjithë Shqipërisë me rastin e këtij përvjetori të rëndësishëm në historinë e vendit.
Për ne 100 vjetori është një moment historik i jashtëzakonshëm, por dhe një mundësi e jashtëzakonshme për të parë të ardhmen përmes shkuarës. Përmes vizionit, shembujve të mëdhenj dhe mësimeve të mëdha të një historie të gjatë 100 vjet.
Në Tiranë ceremonitë nisën me omazhe pranë monumentit nën Shqipëri në varrezat e dëshmorëve të kombit. Por festa kulmoi në sheshin qendror të Tiranës, rreth orës 14 kur në praninë të qindra mijëra qytetarëve u prit torta gjigande e pavarësisë, 550 metra katror, përgatitur nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës. Në këtë ceremoni shoqëruar me nota të forta entuziazmi, ishte i pranishëm kryeministri Sali Berisha, presidenti i Kosovës Jahi Aga dhe kryeministri Thaçi. Kryeministri Berisha përshëndeti me plot mirënjohje qytetarët në shesh dhe kudo ata ndodhen.
Shqiptar, kudo që jeni, gëzuar, 28
Më pas u shtrua një drek zyrtare në prani të personaliteteve të shumë ndërkombëtar që mbritën në Shqipëri me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Kryeministri Berisha ju drejtua me një fjalë të posaçme të pranishmëve, me nota të thella mirënjohje, jo vetëm për këtë vizitë në Tiranë, por dhe mbështetjen e vazhdueshme dhe ndërvite Shqipërisë.
Kombi im në gjitha momentet ka patur mbështetjen e madhe të kombeve tuaja të gjetruara. Kjo është e vërtetë në përpjekjet e tij për të ushtruar nga pushtimet. Kjo është e vërtetë në përpjekjet e tij për të dalë nga diktatura, për të ndërtuar lirinë, vlerat e saj dhe sistemin demokratik.
Pjesë e festës për pavarësinë ishte edhe paranda e forcave të armatosura shqiptare që nisi prej sheshit kryesor Skënderbej. Në parku Rinia që ndodhet në krah të bulevardit Dëshmorët e Kombit, u inaugurua monumenti i pavarësisë. Festimet në Tiranë u mbyllën me dy koncerte të mëdha në shesh, ku performoi këngëtarja me famë ndërkombëtare dhe origjinë nga Kosova, Rita Ora. Në mbrëmje, Presidenti i Republikës Bujar Nishani shtroi një darkë zyrtare për të gjithë personalitetet pjesëmarrës në festimet me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Me flamu i kombëtar në duar, këngë valle, mira shqiptar të ardhur nga vise të ndryshme, e kanë mbushur Tiranën duke festuar 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Shqiptarët, me rastin e kësaj feste, shprehen optimist në përgjithësi për të ardhmen e tyre. Nga Tirana paraqitet edhe korrespondenti tjetër i Radios Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Mira qytetarë të ardhur nga troje të ndryshme shqiptare kanë mbushur çdo cep të sheshit në kryeqytetin e Shqipërisë Tirana, duke festuar 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë këtij vendi. Që në orët e hershme të mëngjesit, qytetarët kanë dalur në rrugët kryesore duke festuar me flamuj kombëtar në duar, duke kënduar këngë të ndryshme patriotike, por edhe himnin kombëtar. Në mesditë, sheshi kryesor në Tiranë duke si një lumë i gjatë me njerëz që nuk dihej se ku e ka fundin nga fluksi shumë i madh i qytetarëve që festonin. Pavarësisht motit jo shumë të mirë që her pas herë kishte edhe rreshje shiu, qytetarët nuk janë dalur duke festuar në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, por edhe në lokale e sheshe. Bashkia e Tiranës në shumë pjesë të kryeqytetit ka vendosur skena ku dëgjohet muzika e këngëtarëve dhe vallet e ndryshme nga grupe artistike. Qytetarët në rrugë duken të harreshëm dhe dëgjohen fjalë duke uruar njëri tjetrin me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Ata qytetarë të cilët i anketuam thanë se kjo ditë për ta është e veçantë pasi që Shqipëria ka mbushur 100 vjet shtet. Manusha që Cepa shprehet e lumtur dhe deklaron se kjo ditë do të mbetet gjatë në kujtesën e saj.
Ja, siç po e shikon, si të gjithë populli bashkë shqiptare dhe ne sot kemi dalë të festojmë 100 vjetorin e pavarësisë. Shumë të gëzuar, shumë të kënaqur, shpresoj për më mirë, gjithnjë për më mirë. Por çdo gjë të vihet në vendin e vet, politika në radhë parë një herë të mendoj për këtë popull, edhe të bashkohen të gjithë bashkë të gjithë krahët e politikës për të mirën e këtij vendi.
Kurse Bashkim Kazazi thekson se ndihet me fat që po jeton këtë ditë edhe fest. Siç tha ai, është i lumtur që edhe Kosova dhe Shqipëria po festojnë bashkë këtë festë të madhe.
Kemi marrë pavarësinë nga 100 vjet. Jemi në shesh derisa na bashkun, edhe të ta bashkojnë, pavarësisht se bashkimi është edhe ky. Ndoshta jo me dokumenta me kështu.
Nga Kosova pikrisht për të festuar 100 vjetorin e pavarësisë, kishte ardhur edhe Arsim Bajrami, profesor dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ai thotë se të festosh sot është krenarie e madhe.
Nëse shekulli 20 ka qenë shekull i ndarjeve territoriale, i padrejtësive historike për shqiptarët, atëherë shekulli 21 është shekull i shqiptarëve, shekull i bashkimit. Shqiptarët po marrin atë që ka mohu drejtësia, po bëhen faktor, u kombi shqiptar po bëhet një kombi i dinitetshëm, një kombi i respektueshëm dhe një nga kombet më të vjetra evropiane po bëhet i respektueshëm nga gjithë faktorët relevantë ndërkombëtare.
Kurse një qytetar tjetër nga Tirana, Qazim Zeçira, i thotë se gjatë këtyre viteve ka vërejtur ndryshime në vend, por konsideron se në të ardhmen duhet të punohet më shumë.
E shohim të ardhmen shumë mirë, shumë të mirë, me shpresë. Shikojmë që përparim. Sot për sot, me thëmë drejtën, s'ka ndonjë bashkim. Shpresojmë. Për sot, ja sot, nuk janë të bashkuar, të shpërndar janë.
Alir Ami Kasami, i cili kishte ardhur me një grup shokësh nga Tetova, thot se numri qytetarëve nga i vjen është shumë i madh, kurse sajta konfestës shprehet.
Asë kërënë si e veçanta është rast që përsëritet një 100 vjet, jemi të ardhur nga Tetova. për politikën dihet, si çdo herë, shumë punojnë më tepër për popullatën, bashkohen.
Ngjashëm mendon edhe gazmen me mishi, por ai thekson se trojet shqiptare duhet të bashkohen në të ardhmen.
Për këtë 100 vjetor unë kisha preferuar të gjithë politikanët të jenë bashkuar dhe të punojnë për bashkimin kombëtar të gjithë shqiptarëve. Mendoj që do të arrijë se gjithë janë atë mendim, të gjithë shqiptarët e kanë atë mendim për bashkim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Arton Konushevci.
Në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, sot po shënohet 100 vjetori i themelimit të shtetit të shqiptar. Atmosfera në qytet është festive, pas orëve të mëngjesit, gjatë të cilave ka pasur rreshje shiu. Tashmë në sheshin Nëna Tereze janë mbledhur mijëra qytetarë për të kremtuar. Ata thonë se qyteti po frymon kuqezi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Që nga orët e hershme të ditës së sot me qytetarë nga rajonet të ndryshme të Kosovës kanë ardhur në kryeqendrën e Kosovës në Prishtinë për të kremtuar, siç thon ata, 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Shqipërisë. Rrugët e Prishtinës tashmë disa ditë janë stolisur me flamujt kombëtar, ndërkohë që edhe në institucionet e ndryshme, shtëpitë si dhe lokalet janë stolisur me flamujt kuqezi, duke i dhënë qytetit pamjen e një kremteje të përgjithshme. Në orët e para të mëngjesit mbi Prishtinë ka pasur rreshje shiu që duket se i ka penguar qytetarët të dalin në sheshe që me mëngjes, por tashmë koha është pareshje dhe disa mijëra qytetarë kanë nisur shëditje në për sheshin Nëna Tereze, ndërkohë që përgjatë këtij sheshi bizneset kosovare kanë filluar shpërndarjen e produkteve ushqimore vendore si shenjë e shënimit të kremtës. Mustaf Halili, veprimtar kulturor nga Prishtina, thotë se atmosfera e festës tashmë ka nisur në kryeqytetin e Kosovës, por edhe në qendra tjera të vendit.
Ne sot presim që kryeqyteti të mbushet plot me qytetarë, jo vetëm Prishtinës, por edhe qyteteve tjera, por edhe vendeve tjera të regionit, nga Lugina, Preshevës, nga Maqedonia, Malizi dhe vende tjera ku ka shqiptar. Kjo atmosferë drejt më thon mua ngazdhën edhe më pëlqen shumë, sepse festohet një datë e veçantë, 100 vjetore i themelimit shtetit shqiptar.
Nurie Gashi nga fshati Bellacirk i komunës së Rauvecit ka ardhur në Prishtinë për t'iu bashkuar kremtës së qytetarëve nga e gjithë Kosova, të cilët janë në numër të madh sot në kryeqytetin kosovar.
Mirë shumë, është një organizim shumë i mirë, gjithçka ka që të lënë përshtypje.
Ndërkësh një buke gjatë 100 metra e gatuar sipas mënyrës tradicionale të vendit ishte ekspozuar në sheshin Nëna Tereze. Buletin Deliu thotë se me bashkëpunëtorët e tij e ka gatuar këtë buke, e cila do t'i ofrohet qytetarëve falas gjatë kremtës.
Kemi pas vullnetin e plot për me gatu një bukë 100 metra gjatë. Neve kemi gatu firma Buka Meridian Corporation, po popullit do t'i japim kështu falas, shpërndaz. Atmosfera është e mirë, kemi pas pak vështërsime mot, po Isa Buletini ka shku në Shqiprin borën shi, edhe na nuk e kemi atë hallë.
Në mesin e qytetarëve në sheshin Nëna Tereze kishte edhe mjaft fëmijë. Dren Krasniqi thotë se kishte dalë për të festuar me prindërit e tij.
Sot është 29 nëntori, është 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, është festa e flamurit të kombëtar. Kemi dalë në shëtitje me festu. Atmosfera është shumë e mirë.
Kata Augustini nga Prishtina thotë se kishte dalë të festojë 100 vjetorin e shtetit shqiptar dhe njëkohësisht, siç thotë ajo, të shijojë lirinë.
Kjo është një gëzim shumë i madh, edhe për veti asnjëherë veten nuk e kam pa kaq të lirë e të lumtur me hecën qytetin e jetë lirshëm e mund krenare e lumtur për këtë sidomos 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë edhe për ditën e flamurit.
Isa Gasaferi thotë se është me fat që e përjeton ditëlindjen e 100 të shtetit shqiptar.
Është diçka e bukur, është diçka madhështore, është diçka që s'mundet të përjetojë për çdo kujt, na kem pas fatin e përjetuar. Më kon njerëz se po të festojmë 100 vjetorin, e konsiderojmë veten me fat dhe shpresojmë që populli shqiptar të punojë matutje dhe djesohet, po flasin shumë për bashkimin kombëtar, mirëpo mendoj se na duhet punojmë dhe duhet bashkohemi ty punu, se cilin vendin ku jetojmë.
Kujtim Hajdar Mataj nga Tropoja e Shqipërisë thotë se ka ardhur ta shijojë atmosferën e festës bashkë me shqiptarët e Kosovës, të cilët ai quan vëllezër të një gjaku.
Po marr posaçërisht për të festuar sot 100 vjetorin e pavarësisë në kryeqendrën e Kosovës, Prishtinë, mund vendin e Dardanisë. Unë jam shumë i gëzuar, shoh njerëz të lumtë, të gëzuar, gëzuar festën e 100 vjetorit të pavarësisë. Bashkimi i gjithë shqiptarëve do të jetë absolutisht i pakundërshtueshëm nga askush. Shoh atmosferë shumë impozante dhe të gëzuar. Njerëzit festojnë të bashkuar, rroft Kosova, rroft Shqipëria, rroft Shqipëria etnike.
E reja nga Prishtina, Gentiana Ramadani, thot se të gjithë njerëzit që kanë dalë të festojnë në sheshin Nëna Tereze e kanë një qëllim të përbashkët.
Ku që zek, apo shkojmë, ta pjevi të unisi me shkun Shqipni, si ata që nërë të na. Jemi një për presim mu bashku, Kosovë Shqipni, mos në tonë mo jemi ose në Kosovë se vetë Shqipni, po presim bashkim komtar, po po presim sot mu knojtë sa ma shumë. Ku që zek, apo shkojmë. Uroj gjithë shqiptarve, një që vjetojnë e pavarësisë Shqipnis, e kalofshit disa ma tirësat.
Ndryshe në Prishtinë gjatë ditës sot me përnder të 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar janë duke u zhvilluar një varg aktivitetesh dhe manifestimesh kulturore, koncerte dhe shfaqje të ndryshme. Festa e përjetorit të 100 të pavarësisë së Shqipërisë ka nisur disa ditë më parë, ndërkohë që mbrëm në stadiumin e Prishtinës është mbajtur një koncert i madh me artistë të muzikor nga të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik i shohin si shumë realiste deklaratat e liderëve në Kosovë e Shqipëri për idenë e bashkimit. Sipas tyre, këto deklarata nuk janë të reja, pasi ato datojnë me shekuj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Profesori Ismail Hasani thotë se paraqitjet e kryeministrave Thaçi e Berisha qofshin edhe me eufori janë legjitime pasi që ata kanë folur për një projekt real që përbën një ëndër shekullore të shqiptarëve.
Projekti për bashkimin kombëtar është projekt real, është një ëndër e shqiptarëve dhe reflektimi për bashkimin kombëtar i kryeministrave është vetëm shpërfaqje e ëndrrës legjitime të popullit shqiptar, përkatësisht gjithë njerëzit të cilët projektin e bashkimit kombëtar e kanë ëndër dhe synojnë ta bëjnë realitet në të ardhmen.
Ndërkohë drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda thotë se ëndra e bashkimit në një shtet ishte vullnet i shqiptarëve jashtë kufinëve të Shqipërisë deri në shpërbërjen e Jugosllavisë. Pas kësaj kohe në Kosovë, sidomos populli ishte bindur se zgjidhja më e mirë ishte pavarësia e Kosovës, thot Deda, duke rikujtuar se kjo pavarësi nuk do të jetë mjaftueshme nëse Kosova nuk ia del që të legjitimoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe si alternativë sërish do të mund të kthehej çështja e bashkimit me Shqipërinë.
Bashkimi real i shteteve shqiptare mund të ndodhë në vetë vitin e ardhshëm, vetëm në qoftë se Kosova nuk arrin të bëhet pjesë e barabartë e bashkisë ndërkombëtare. Qoftë shteti i Kosovës nuk bëhet shtet me legitimitet të plotë ndërkombëtar, atëherë në dekadën e ardhshme, me siguri se do të vijë deri te një masovizim dhe një platformë përgjithshme politike për bashkim.
Bashkimi i shqiptarëve në një shtet paraqet një problematik shumë të gjerë, pasi që ata përveç Shqipërisë dhe Kosovës jetojnë në katër shtete tjera të Ballkanit. Por ajo që fokusohen bashkëbiseduesit ka të bëjë me idenë bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Kjo ide sipas Ilir Dedes do të vinte si rrjedhore dështime të shtetit të Kosovës për të bërë pjesë e organizatës së kombeve të bashkuara dhe mekanizmave dhe organizmave të tjerë ndërkombëtar.
Domethënë 1-2 vite më shumë ti Kosova duhet ose të jetë pjesë e OKB-s ose të jetë afër qenit pjesë e OKB-s me perspektivë qartë integrimit evropian.
Në anën tjetër, Ismail Hasani thotë se krijimi i shtetit të Kosovës nuk mund të shihet si pengesë për realizimin e ëndrrës së shqiptarëve për të jetuar në një shtet.
Shteti i dytë, thon kushtimisht shqiptar në Ballkan, nuk pengon në asnjë mënyrë realizimin e ëndrrës për të jetuar në koordinata evropiane, shteti i ardhshëm i bashkuar, shteti shqiptar. Që do thotë se ëndra për bashkimin kombëtar mbase duhet të bëhet realitet.
Deklaratat e liderëve në Kosovë dhe Shqipëri i komentojnë edhe qytetarët që kishin dalë të festojnë sot në qendër të Prishtinës. Mentor Zymberaj, aktor, thotë se festimet anëkënd viseve ku jetojnë shqiptarët po tregojnë një dëshirë dhe vullnet të tyre për të jetuar të bashkuar.
Mendoj që është një çështje të cilën nuk kisha pasje tjetër vetëm improvizuese, se vetëm sa për këtë datë si datë, po të jetë një çështje më e madhe mbar kombëtare e jona që ky bashkim kombëtar mos jetë thjesht vetëm në kufit formal, që se ne për i kërkojmë, po tjetë një frimbe përbashkët, të më thonë, edhe artistike dhe kulturore, po edhe ekonomike dhe politike.
Po ashtu edhe një qytetar tjetër nga Prishtina me emrin Albert Dërmaku thotë se atmosfera e krijuar këto ditë po dërgon mesazhe të qarta që sipas tij tani duhet të çojnë në vend liderët politik.
Tash ju jetë politikanëve me realizuar ëndrrën e popullit. Dihet ajo, ëndra e parëve babazhyshave është bashkimi kombëtar, po nuk i kemi njerëz të duhur në vendin e duhur. Duhet ndryshime, jo vetëm Teoria pa praktik nuk shkon.
Ndryshe ishte vet kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili në akademinë organizuar për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, tha se shqiptarët më mirë do të jetonin në një shtet të vetëm në kuadër të Bashkimit Evropian. Deklarata të ngjashme ka dhënë edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Refuzimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të marrë pjesë në manifestimet në Tiranë për nder të 100 vjetorit të shtetit të shqiptar kanë nxitur reagime në Maqedoni. Derisa ishte diplomati shqiptar Alaedin Demiri thekson se ky është skandal diplomatik, ishte diplomati maqedonas Risto Nikovski shprehet se refuzimi është i arsyeshëm. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka refuzuar ftesën e homologut të tij shqiptar Bujar Nishani për të marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar në Vlorë. Pa dhënë detaje, por shkurt nga kabineti i presidentit është njoftuar se për shkak të zhvillimeve të fundit anulohet vizita e presidentit Ivanov. Ndryshe refuzimi i pjesëmarrjes së presidentit Ivanov pason pas incidentit gjatë vizitës së një jave më parë të kryeministrit Nikola Gruevski në Tiranë, makina e të cilit sulmua me vezë ndërsa flamuri shtetëror të Maqedonisë i uvu flaka. Në sheshin e Tiranës për të qenë pjesë e kremtimeve, megjithatë ka shkuar një delegacion i lartë i RM-s dhe ministri i mbrojtjes së Maqedonisë, të cilët do të marrin pjesë në paradën e forcave të sigurisë së Shqipërisë. Lidhur me refuzimin e ftesës së Ivanovit ka reaguar dhe partia më e madhe maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, sipas së cilës është e palogjikshme pjesëmarrja e presidentit Ivanov në Tiranë, për derisa ai nuk realizoi asnjë takim me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha dhe atë të Kosovës Hashim Thaçi, të cilët ditë më parë ishin në Shkup në ceremoninë për festimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, organizuar nga nënkryetari i qeverisë, përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi. Ndërkaq analistët politik kanë qëndrime diametralisht të ndara sa i përket veprimit të presidentit të Maqedonisë për të refuzuar ftesën e homologut të tij shqiptar Bujar Nishani. Ish diplomati shqiptar Alaedin Demiri thot se Maqedonia në këtë rast ka reaguar në mënyrë të jetë jo diplomatike.
Por ka një bazë se një frustrimi ose se një frustracioni të cilin ai në vete e ka, si janë të shqiptar dhe atë e shfaq në mënyrë jeshtë zakonisht aspemi edhe të fjesht, për arsye se nuk mund të veprohet në atë mënyrë të uzurpoj të drejtën e marrëdhënieve të mira me dy kombeve, aq më tepër kur ka edhe shqiptar në vete, dhe ky skandal në të vërtet do të reflektoj në ftohje të marrëdhënieve të shqiptarëve mirë, po do të reflektoj edhe në marrëdhëniet ndërretnike dhe ashtu të rënda brenda në Maqedoni.
Por për ish diplomatin maqedonas Risto Nikovski, refuzimi i ftesës është shumë i arsyeshëm, veçanërisht për shkak të zhvillimeve që lidhen dhe me kremtimin e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Mendoj se është shumë arsyeshme që presidenti Ivanov vendosi të mos shkojë në Tiranë, jo vetëm për shkak të incidentit gjatë vizitës së kryeministrit Gruevski në Shqipëri dhe djegjes së flamurit maqedonas atje, por për shkak të formës organizimit të ceremonisë së kremtimit të 100 vjetorit të Shqipërisë në Shkup. Këtu në të gjitha ceremonit janë valvitur vetëm flamuj shqiptar dhe nuk dihet fare se solemniteti mbahet në Maqedoni, ndërkohë që Isha hapur ka folur për Shqipëri të madhe, ky veprim ishte tejet i palogjikshëm dhe politikisht i papranueshëm, konsideron ish diplomati maqedonas Risto Nikovski, duke shprehur kritika dhe për pjesëmarrjen e zyrtarëve shqiptar, pjesë e qeverisë të cilët marrin pjesë në organizime të shumta në Shqipëri me rastin e festës së flamurit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha i erdhi bloku të lajmeve që e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një trup gjykues i përbërë nga dy gjyqtar të Euleksit dhe një gjyqtar vendas në gjykatën supreme
ka vërtetuar vendimin për caktimin e masës së paraburgimit prej një muaji ndaj 4 personave të akuzuar në të ashtu quajturin rasti Kleçka. Sipas njoftimit të Euleksit, Naser Krasniqi, Nexhmi Krasniqi, Naser Shala dhe Fatmir Limaj akuzohen për krime lufte kundër popullsisë civile dhe të burgosurve të luftës. Për këtë rast, deputeti Fatmir Limaj dhe e të tjerët janë shpallur të pafajshëm gjatë një procesi paraprak gjyqësor, por ka qenë Euleksi më pas që ka kërkuar rikthimin e gjykimit në Gjykatën Supreme. Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës ka pranuar notën verbale të njohjes zyrtare të Republikës së Kosovës nga Saint Kitts dhe Nevis, thuhet në një njoftim të kësaj ministrie. Saint Kitts dhe Nevis është shteti përbërë nga dy ishuj në Karaibe dhe antari Kombeve të Bashkuara nga viti 1983. Kryetari legali Zubin Potokut Slavić Aristić ka thënë se sërbët e Kosovës nuk mund të pranojnë zbatimin e marveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, nëse ajo nënkupton vendosjen e kufirit me Serbinë qendrore. Ai ka bërë këto komente në Beograd pas takimit që presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministri Ivica Dačić kanë zhvilluar me përfaqësuesit e serbëve të Veriut. Kemi marrë garancinë nga presidenti dhe kryeministri që në kuadër të dialogut teknik do të bëjnë përpjekje që marrëveshja të përmirësohet në atë kuptim që sërbët të mos kenë nevojë të nxjerrin dokumentet e Kosovës, të mos ndërrojnë targat sërbe dhe të mos i paguajnë dogan të ashtu quajturit shtet të Kosovës, u ka thënë Ristić gazetarëve në Beograd. Në komunikatën e presidentit dhe të kryeministrit të Serbisë të lëshuar pas takimit, thuhet se Serbia do të bëjë gjithçka të mundur për t'i ofruar jetë dhe siguri më të mirë sërbëve të Kosovës. Zëvendës kryeministri i Rusis Dimitri Rogozin ka kërkuar nga autoritetet sërbe që të mendojnë mirë nëse është në interes të Serbisë që për hir të antarësimit në Bashkimin Evropian të pranojnë Kosovën. Rogozin gjatë qëndrimit në Beograd ka thënë se është e drejtë sovrane e Serbisë që të vendosë nëse do ose jo të pranojë Kosovën si shtet të pavarur. Ai ka thënë se shtetësia e Kosovës është një paturpsi e vitit 2008. Rogozini ka premtuar Beogradit se Rusia do të vazhdojë mbështetjen për të në të gjitha fushat. Ministri Çek i Mbrojtjes Aleksandr Vondra ka dhënë dorëheqjen nga posti për shkak të, siç ka thënë, rënjes së mbështetjes publike. Vondra ka thënë se ka marrë këtë vendim pasi nuk ka arritur të rizgjidhet në dhomën e lartë të parlamentit në zgjedhjet e tetorit. Aktivistët sirian dhe mediat shtetërore thonë se të paktën 34 njerëz janë vrarë nga shpërtimi i dy makinave bombë në periferi të Damaskut. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka thënë se prapas sulmit në qarkun Jaramana fshihen terroristët. Sipas disa raporteve, milicët proqeveritarë në këtë zonë kanë ngritur grupe të armatosura me qëllim të mbrojtjes nga kryengritësit. Numri i të prekurve me virusin HIV-AIDS në Kinë ka shënuar rritje në 10 muajt e parë të këtij viti. Agjencia kineze lajmeve Xinhua, duke u thirrur në statistikat zyrtare, thotë se numri i të infektuarve është rritur për 13% në periudhën janar-tetor, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shqiptarët kudo që janë sot e festuan 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Manifestimi qendror u mbajt sot në Vlorë, ndërsa ka vazhduar në Tiranë, ku qytetarët të shprehen optimist për të ardhmen. Manifestime edhe në Prishtinë dhe në qytete të tjera të Kosovës. Në sheshin në Nëna Tereze në Prishtinë ishin tubuar mijëra qytetarë që thonë se qyteti po frymonte kuqezi. Analistët të shprehen se i shohin si realiste disa deklarata të liderëve në Kosovë dhe Shqipëri për idenë e bashkimit të kombëtar. Në Shkup ka mendime të ndryshme lidhur me refuzimin e presidentit të Maqedonisë që të shkojë në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, të cilin pothuajse në tërësi ja kushtuam zhvillimeve me rastin e 100 vjetorit të shtetit të shqiptar. Duke ju uruar këtë fest, juftojmë që ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në të cilën mund të gjeni materiale interesante lidhur me festimin e 100 vjetorit të pavarësisë.